Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο τη φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη δελτίου και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδέσκης Παπαδόπουλος. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ξενοφών Ζικίδης. Να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα το συλλαλητήριο των αγροτών στη Θεσσαλονίκη, περισσότερα από 350 τρακτέρ έξω από το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Την Τρίτη στην ίδια θα παρθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα των ακροτών που δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Να αξιολογήσουν το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και να συνεχίσουν τον διάλογο, κάλεσε τους αγρότες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης. Για εμπεγνώ των αγροτών κάνει λόγο η αντιπολίτευση, επίσκεψη Κασελάκη στην Αγρότικα, συναντήσει με τη διοίκηση και φορείς της ΔΕΘ. Με αγρότες στην Κουλούρα συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το απόγευμα θα συνομιλήσει με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης. Η οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη βόμβα στη νύχτα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ανήκει στο βαρύ έγκλημα, είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απάντηση στην επίθεση εναντίον Αμερικανών στην Ιορδανία έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, νυχτερινοί βομβαρδισμοί σε Ιράκ και Συρία. Τα αντίπεινα θα συνεχιστούν, διαμηνύει ο Μπάιντεν. Παραιτήθηκε η κεντρική τραπεζίτης της Τουρκίας ύστερα από 8 μήνες. Τον πρώην οικονομολόγο της Amazon, Φατίχ Καραχάν, διόρισε νέο επικεφαλής ο Ερντογάν. Τη δημοσίευση προγράμματος για τη χορήγηση μικροδανείων στους αγρότες προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο βρέθηκε σήμερα 59χρονος αστυνομικός στο σπίτι του στην Κοζάνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών έξω από το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 30ης Έκθεσης Αγρότικα. Το παρόν δίνουν αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα. Στο νότιο τόξο της ΔΕΘ βρίσκονται πάνω από 350 τρακτέρ. Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, στην Νίκαια θα παρθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα των αγροτών που δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Να αξιολογήσουν το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και να συνεχίσουν τον διάλογο, κάλεσε τους αγρότες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται στο σημείο. Πάμε να δούμε την εικόνα αυτή την ώρα. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ξενοφούντα. Πράγματι, δυναμικό παρόν δίνουν αυτή τη στιγμή αγρότες από τη Βόρεια της Περιά και τη Δυτική Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλία, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη Βόρεια Πύλη της ΔΕΘ. Πραγματοποιώντας το συλλαλητήριο αυτή τη στιγμή, μόλις έχουν ενωθεί. Με τη Θεσσαλία, αγρότες μόλις έχουν ενωθεί με τα μπλόκα της Μακεδονίας και της Τράκης.
Ναι. Σε ακούμε, Τίμο, σε ακούμε. Δεν πειράζει που έχει τη φασαρία. Αν μπορείς να μιλήσεις, θα σε ακούσουμε.
Ναι.
Σε ακούμε, δεν έχουμε. Αν μπορείς να μιλήσεις.
Οι αγρότες άδειασαν τελάρα με μήλα και με κάστανα. Ένωση διαμαρτυρίας. Διαδήλωσαν μέσα στους χώρους του ΔΕΣ με τα αιτήματά τους. Και όπως ανακοίνωσαν θα πραγματοποιήσουν πανελλαδική συνδιάσκεψη όλων των τρόπων την Τρίτη στη Νίκαια. Όπως τονίζουν οι αγρότες, τα αιτήματα που...
Τίμο, δεν σε ακούμε, θα σε πάρουμε σε λίγο μόλις σταματήσουμε, μόλις μπορέσουμε να μπορείς να μιλήσεις κι εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Την Τρίτη θα γίνει, όπως ακούσατε, η συνάντηση των αγροτών στην Νίκαια, όπου θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Πάντως, αυτό που σχολιάζουν έως τώρα οι αγρότες είναι ότι τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση δεν επαρκούν, αν και όπως είπαν κατανοούν το γεγονός ότι οι εξαγγελίες των μέτρων αφορούν κυρίως τη βαριά πληγή στα Θεσσαλία, πλην όμως ανέφεραν χρειάζονται και εκείνοι περισσότερο ενίσχυση για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γεωργία Σκιτζή.
Ανοιχτή στο διάλογο με τους αγρότες, παραμένει η κυβέρνηση διαμηνύοντας ότι τα νέα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα συσχετίζονται απόλυτα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.
Δεν θα τους κοροϊδέψουμε, δεν θα τους εξαπατήσουμε και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο εκτιμάει ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα και θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, στα πλαίσια των δυνατότητων της οικονομίας αλλά και στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης, να το τονίσω. Και αυτό διότι πολλές κοινωνικές τάξεις έχουν σήμερα προβλήματα στη χώρα μας, να δίνουμε λύσεις οι οποίες είναι σωστές, δικές και πρωτίστως γρήγορα εφαρμόσιμες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε 6 νέες παρεμβάσεις ενίσχυσης συνολικού κόστους 232 εκατομμυρίων ευρώ, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί και για το 2024. 82 εκατομμύρια. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σοβαρή κοινωνική πολιτική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ακριβώς επειδή η οικονομία μας αναπτύσσεται και παράγει επιτέλους διατηρήσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα.
Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες. Πρόσθετη έκπτωση 10% από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, μεσοπρόθεσμη μείωση κόστους 30% στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, επιδότηση της κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων, εκκίνηση του προγράμματος Φωτοβολταϊκά στο χωράφι προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ και υλοποίηση του προγράμματος Απόλλων.
Είμαι σίγουρος ότι με ρεαλισμό, με καλή διάθεση, με διάλογο, θα το ξαναπώ, η κυβέρνηση αυτή είναι πάντα ανοιχτή στο διάλογο. Τα πράγματα θα είναι σύντομα καλύτερα για τους αγρότες και τους συνοτρόφους μας. Αποτελούν άλλωστε την καρδιά της παράταξής μας και η λύση των προβλημάτων τους είναι και αυτή στην καρδιά των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης μας.
Τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας τις προτεραιότητες για την πληγή σε περιοχή και εστιάζοντας στην ανακατασκευή των υποδομών που έχουν καταστραφεί.
Ο προϋπολογισμός της εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσει σε βάθος τετραετίας τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο εννέας φορέας διαχείρισης υδάτων θα έρθει προς νομοθέτηση στο Κοινοβούλιο εντός αυτού του μήνα. Είναι μια πολύ σημαντική τομή, η οποία θα ταράξει τα νερά της στασιμότητας, τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμασταν τα νερά της Θεσσαλίας. Κάποιοι θα ξεβολευτούν από αυτό το νέο σύστημα το οποίο σχεδιάζουμε. Είναι όμως αναντήρητα μια σωστή και τολμηρή μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία.
Η αναγέννηση της Θεσσαλίας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο, πόρους και ποικίλες κατασκευαστικές παρεμβάσεις, αλλά και συνένεση με τις τοπικές αρχές, επισήμανε ο Πρωθυπουργός και προανήγγειλε ότι τον Απρίλιο ο ΠΚΠ θα καταβάλει το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί.
Ακούσαμε τα μέτρα που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Πάμε όμως τώρα να δούμε το θέμα που είπαμε και προηγουμένως. Την Τρίτη, όπως σας είπαμε, θα γίνει η συνάντηση των αγροτών στην Νίκαια, όπου θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπερτάζ από την Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου.
Με 300 τρακτέρ να παραμένουν έξω από την Αγρότικα, οι αγρότες προσπαθούν τώρα να αποτιμήσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Η ενέργεια είναι ένα από τα κεντρικά θέματα των αγροτικών διεκδικήσεων. Από τη μία πλευρά είναι τα συσσωρευμένα ενεργειακά χρέη από οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων και αγρότες, και από την άλλη το υψηλό κόστος του ρεύματος. Τα μέτρα μείωσης του κόστους στο αγροτικό ρεύμα περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την επιδοτούμενη διείσδυση της καθαρής ενέργειας στο χωράφι, αλλά και την τακτοποίηση των παλιών ενεργειακών χρεών.
Αυτή η κυβέρνηση αυτά που λέει τα κάνει, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός θα εφαρμοστούν και η επόμενη υπόσχεση ποια είναι, όπως περιγράφεται στο πρόγραμμά μας όλα όσα λέμε και για την προστασία των προϊόντων τους και για την έμφαση που δίνουμε στις ΚΑΠ και στην ευρωπαϊκή πολιτική, θα τα κάνουμε πράξη. Θεωρώ λοιπόν ότι με διάλογο μπορούμε να πάμε παρακάτω, σεβόμαστε πλήρως τα αιτήματά τους, αλλά οι αντοχές είναι αυτές.
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός πάροχος προχωρά σε ειδική έκπτωση προς τους αγρότες της τάξης του 10% για τους κρίσιμους καλλιεργητικούς μήνες. Τότε δηλαδή που εντατικοποιείται η άντληση ερδευτικού νερού και εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος.
Από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, που είναι οι ποτιστικοί μήνες.
Ένα μικρό βηματάκι, πολύ μικρό, σαν κουτσό. Κάτι παραπάνω θέλει.
Είναι ωραίο.
Αυτό είναι ωραίο.
Κλιματάκι.
Καλό είναι.
Όσον αφορά στα παλιά χρωστούμενα των αγροτών προς τους ενεργειακούς παρόχους μέσω των Οργανισμών Εγγύων Βελτιώσεων, τα οποία αγγίζουν τα 87 εκατομμύρια, θα γίνει πενταετής διακανονισμός, ενώ ειδικά για τους πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας, το χρέος θα αναλάβει κατά 75% το κράτος. Μέσω τριών διαφορετικών προγραμμάτων, οι αγρότες όλης της επικράτειας θα αποκτήσουν πρόσβαση στην καθαρή και φθηνή ενέργεια. Ειδικά για τους αγρότες που ανήκουν σε συνεταιρισμούς και για εκείνους που ασκούν συμβολαιακή γεωργία, θα επιδοτηθεί κατά προτεραιότητα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε μπαταρία. Θα εγκατασταθούν και θα ηλεκτριστούν σε 2 χρόνια από σήμερα και θα διασφαλίσουν φθηνότερο ρεύμα για τουλάχιστον 10 χρόνια.
Με τη μορφή μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων, έτσι ώστε να πετύχουμε μια μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 30%.
Είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Δηλαδή το φωτοβολταϊκό στοχογράφη, στις γεωτρήσεις. Αυτά δίνουν όθηση, δίνουν φθηνό κόστος. Και τα προηγούμενα που είπαμε, νομίζω ότι μπορούμε να παράγουμε προϊόν πλέον σε δύσκολες στιγμές με χαμηλό κόστος.
Να στηριχτούν με αυτό το μέτρο, να επιδοτηθούν, να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε τα φωτοβολταϊκά για να μπορέσουμε να έχουμε εξοικονόμηση.
1,5 τεραβατόρα ενέργειας καταναλώνουν για αγροτική χρήση που κοστίζουν 225 εκατομμύρια ευρώ οι αγρότες. Γι' αυτό το λόγο θα ενεργοποιηθεί παράλληλα και το πρόγραμμα Απόλλων που προβλέπει μέσω της σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων την παροχή δωρεάν πράσινης ενέργειας από ήλιο και άνεμο στους δικαιούχους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων, παρέχοντας μόνιμη ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος άντλησης του αρδευτικού νερού. Οι αγρότες θα καταναλώνουν ρεύμα από το δίκτυο, στο οποίο στη συνέχεια θα συμψηφίζεται με την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.
Θα έρθουμε και θα καλύψουμε με φθηνή πράσινη ενέργεια ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών καταναλώσεων.
Καταναλώνουμε πολύ μεγάλα ποσότητα ρεύμα στις μονάδες μας, είτε για τα σύγχρονα αρμεκτήρια και όλα αυτά που υπάρχουν.
Τέλος, για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Για το σκοπό αυτό θα διατηθεί κατά προτεραιότητα στους αγρότες ηλεκτρικός χώρος συνολικά 1.350 ΜΒ, ενώ αυξάνεται και το επιτρεπόμενο όριο για φωτοβολταϊκά των αγροτών από 10 σε 50 κιλοβάτ.
Με τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έδειξε ότι ανταποκρίνεται στα λογικά αιτήματα που αφορούν στη μείωση του κόστους παραγωγής και του κόστους ενέργειας. Είναι ώρα της συνένεσης, της συναντήληψης, της κοινωνικής ομαλότητας. Είναι ώρα διαλόγου και κοινής προσπάθειας.
Εμείς θέλουμε αγροτικό πετρέλαιο στην κάνουλα. Αυτό προσέξτε, το αγροτικό πετρέλαιο στην κάνουλα. Δεν μπορεί να κάνει άλλος κουραζιέρα με 50 λεπτά και με 70 λεπτά πετρέλαιο και εγώ να ποτίζω με ένα 70.
Ουσιαστικά είναι μία ούτε σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων. Συνεχίζουν οι κινητοποιήσεις κανονικά.
Οι αγρότες θα επιστρέψουν τώρα στα μπλόκα. Ακολουθούν νέες ενελεύσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποίησεών τους.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στον συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή, που είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην Αγρότικα, να μας δώσει τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Τίμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ξενοφόντα, καλό μεσημέρι. Δυναμικό παρόν έδωσαν οι αγρότες από τη Βόρεια της Θερεά και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και τη Θεσσαλία, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη βόρεια πύλη της ΔΕΘ. Πραγματοποίησαν συλλαλητήριο μέσα στους χώρους σιδέρου, όπου είναι σε εξέλιξη η 300η Αγρότικα. Ενώθηκαν πριν λίγο με τα μπλόκα των αγροτών από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Κάλεσαν σε συγκέντρωση πανελλαδική συνδιάσκεψη την Τρίτη στην Νίκαια, όπου εκεί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους και πώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Νωρίτερα οι αγρότες άδειασαν τελάρα με μήλα και καστανά σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όπως τονίζουν, τα αιτήματα που διεκδικούν σε κάθε νομό συμπυκνώνονται σε ένα και μόνο αίτημα. Διεκδικούμε την επιβίωσή μας ως αγρότες να παραμείνουμε στα χωριά και τις καλλιέργειές μας. Γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε τα μπλόκα, συντονιζόμαστε πανελλαδικά και θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν θα κάνουμε κανένα βήμα πίσω αν δεν δικαιωθούμε. Ξενοφόντα.
Τιμό, την Τρίτη μας είπες ότι θα υπάρξει επόμενη συνάντηση στην Νίκαια για να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις.
Στις 12 το μεσημέρι σε αίθουσα στη Νίκαια της Λάρισας. Ακριβώς.
Σήμερα και αύριο θα παραμείνουν εκεί στην έξω.
Ναι, ακριβώς. Τα τρακτέρ είναι πίσω από 350 τρακτέρ από τη στιγμή παραταγμένα, ναι, από την Παρασκευή στην νότια πύλη της ΔΕΘ.
Ναι.
Πρόκειται για αγρότες της Μακεδονίας και της Θράκης. Θα μείνουν εδώ μέχρι αύριο το βράδυ.
Ναι.
Μαζί τους είναι και μελισσοκόμοι. Στην Παρασκευή είχαν ακυροβολήσει ως έντυπη της συμπαράστασης και ψαράδες με τις μεγαλύτερα τέσσερις από τη Νέα Μηχανιώνα.
Ναι.
Οι αγρότες δείχνουν να μην κάνουν βήμα πίσω και είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους, όπως μας λένε.
Και έχουν έρθει και με πούλμαν, από ό,τι γνωρίζουμε από διάφορες.
Ακριβώς, ναι.
Οπότε θα είναι σήμερα όλη την ημέρα και αύριο πάλι μέχρι το βράδυ.
Ακριβώς.
Ωραία. Τίμο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες προκαλούν την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Οι αρχηγοί των κομμάτων τάσσονται στο πλευρό των αγροτών, δίνοντας το παρόν και στα μπλόκα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίνα Μπεθάνη.
Η αντιπολίτευση στέλνει το μήνυμα ότι είναι στο πλευρό των αγροτών. Για υποσχέσεις ψίχουλα που δεν δίνουν απαντήσεις στις αγωνίες του αγροτικού κόσμου, μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης έκανε δρυμύτατη κριτική στον Πρωθυπουργό ότι ανακοίνωσε μια απλή παράταση της επιστροφής του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο και επικέντρωσε στις κοστολογημένες, όπως σημειώνει, προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες.
Στην πραγματικότητα, θέλει μόνο να αγοράσει λίγο χρόνο ησυχίας. Καλό λοιπόν τον Πρωθυπουργό να υιοθετήσει και τα 8 μέτρα που προτείναμε. Τον καλό να επιστρέψει στους αγρότες αυτά που τους κλέβει η πολιτική της εσφροκέρδειας που υιοθετεί.
Δισεκατομμύρια για το καρτέλ της ενέργειας και στα καύσιμα και στο ρεύμα και 10% έκπτωση στους αγρότες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον αγροτικό κόσμο έτσι. Πρέπει να μιλήσουμε πολύ πιο σοβαρά.
Είμαστε δίπλα σας, όχι σήμερα, αλλά κάθε μέρα.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με αγρότες στην Κουλούρα Ημαθίας για να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση.
Το πρόβλημα ήταν ο εσωτερικός σχεδιασμός της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να κατέβουν τα τρακτέρ στον δρόμο και οι αγρότες μας για να ξυπνήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε. Και αυτό δείχνει ότι περιφρονούν τα προβλήματά σας. Τέρμα λοιπόν τα λόγια. Ανακοινώσεις με έργα και πράξεις για να έχουμε ισχυρό πρωτογενή τομέα και αγρότες με αξιοπρέπεια.
Περσινά ξινά σταφύλια αποτελούν οι δίθεν εξαγγελίες για τους αγρότες, αφού όσα επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός τα έχουν ήδη εξαγγείλει οι υπουργοί του και είναι αυτά ακριβώς που έχουν βγάλει τους αγρότες στους δρόμους.
Έτοιμα για προημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Με το βλέμμα τον Ιούνιο, τις εκλογές, οι ευρωεκλογές, δίνει ψίχουλα στους αγρότες. Θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτα τα μέτρα του. Γιατί μιλάμε για μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Πιστεύουμε ότι τα εν λόγω μέτρα θα δώσουν μερικές ανάσες στους αγρότες μας, αλλά δεν θα επιλύσουν τα χρόνια προβλήματα του πολύπαθου αγροτικού τομέα.
Στα μπλόκα των αγροτών, σε Στεφανοβίκιο και Πλατήκαμπο, βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αυτά που σήμερα ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό είναι στην κυριολεξία ψίχουλα μια ελάχιστη μηδαμινή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, την ώρα που η ακρίβεια μαστίζει όλη την κοινωνία, οι τιμές έχουν εκτιναχθεί και δεν τους δίνει λύση η κυβέρνηση, η πολιτεία, για τα πρακτικά προβλήματα.
Στην Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, η Γεωργία Λοτσοπούλου από την περιοχή θα μας ενημερώσει για τις επαφές που έχει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή αρχίζει μια συνάντηση με εκπροσώπους των μπλόκων των αγροτών. Νωρίτερα βρέθηκε εδώ και έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΛΕΚΣΠΟΔΕΤ, κατά τη διάρκεια της οποίας δεσμεύτηκε για στήριξη του σχεδίου ανάπλασης της ΔΕΘ και τόνισε πως είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του εκθεσιακού φορέα, ενώ επίσης επισήμανε έχουμε καθαρά χέρια, είμαστε καθαροί και είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τη Θεσσαλονίκη προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να μην την εγκαταλείπουν. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει η Θεσσαλονίκη να καταστεί ένας πόλος επενδυτικός, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρίσκουν δουλειά στην πόλη τους. Ο Στέφανος Κασελάκης, κατά την περιήγησή του στα περίπτερα, συναντήθηκε, συνομίλησε, άκουσε τα προβλήματα κατασκευαστών και μηχανημάτων εισαγωγέων, αλλά μίλησε και με τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τις νέες τεχνολογίες που διδάσκονται στα δημόσια πανεπιστήμια και τα οποία δίνουν όφηση στον αγροτικό κόσμο και στην αγροτική παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα. Να σας πω ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην 300 Αγρότικα θα μεταβεί στην Καστοριά και υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να συνομιλήσει επίσης με αγρότες που βρίσκονται στον μπλόκο της Κουλούρας.
Μάλιστα. Γεωργία Λατσοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Σε Σε λίγο θα πάμε και στην συνάδελφο Γιάννα Τσατσάνη για να μας ενημερώσει για τις συναντήσεις που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση στην περιοχή της Αγρότικα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα και όταν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τη συνάδελφο θα πάμε κοντά της για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Πρωθυπουργού φιλοξενεί ο Economist, τη Γεωργία Σκητζή θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Και στα βαθιά αίτια του λαϊκισμού αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στον Economist, γράφοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός διαμηνεί μεταξύ άλλων ότι το πιο ισχυρό ανάγχωμα κατά του λαϊκισμού είναι να ακούς τους πολίτες και να είσαι αποτελεσματικός. Και τονίζει ότι οι ασκούμενες πολιτικές θα πρέπει να διακρίνονται από ειλικρίνη αλλά και από την ετοιμότητα να διορθώνει τυχόν λάθη προκειμένου να αποκαθίσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περίοδο του 2015, η οποία, όπως επισημαίνει, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ανόδου του λαϊκισμού. Η πρώτη λαϊκιστική κυβέρνηση της χώρας εξελέγει τον Ιανουάριο εκείνου του έτους και επανεξελέγει 8 μήνες αργότερα. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα βρέθηκε με το πλήρες πακέτο της λαϊκιστικής ιδεολογίας έναν υβριδικό συνασπισμό των άκρων, τόσο της σκληρής αριστεράς όσο και της σκληρής δεξιάς, επισημαίνει μεταξύ άλλων. Τα 4 χρόνια που ακολούθησαν με δίδαξαν. Τονίζει ότι οι λαϊκιστές υπόσχονται τα πάντα, αλλά τελικά οι υποσχέσεις τους είναι μεγαλόστομες, απόλυτα κενές και εντελώς ανέφικτες. Και καταλήγει ο Πρωθυπουργός, επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις που του επέτρεψαν να επικεντρωθεί σε μια πιο φιλελεύθερη κοινωνική πλατφόρμα στο εσωτερικό, αντιμετώπιση των ανισοτήτων, βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της ψηφιοποίησης, έως και την αντιμετώπιση προοδευτικών θεμάτων όπως και η ισότητα στο γάμο.
Μάλιστα. Γεωργία Σιτζή, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου απόγευμα. Πάμε τώρα στον συνάδελφο Νίκο Τσιμπίδα. Καθώς απάντησε στον Πρωθυπουργό για το άρθρο του στον Economist, έδωσε ο Στέφανος Κατσελάκης, ανεβάζοντας τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Έτσι, όπως είπες και εσύ, ανεβάζει τους τόνους ο Στέφανος Κατσελάκης και στο επίπεδο της ευρύτερης αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο στο θέμα το αγροτικό. Και φαίνεται ότι η αναφορά στο λαϊκισμό του Πρωθυπουργού ήταν αυτό που τον έτσι όθησε να κάνει μια ανάρτηση εκτενή σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τον κύριο Μητσοτάκη και χαρακτηρίζοντάς τον ως βασιλιά του νεολαϊκισμού, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, και κάνει ένα άτυπο top 5 θα λέγαμε, με τις πιο χαρακτηριστικές, όπως κρίνει ο ίδιος, λαϊκίστικες στιγμές του κυρίου Μητσοτάκη και αναφέρεται σε θέματα ακρίβειας, ασφάλειας, με την έξαση της εγκληματικότητας της Greek Mafia, αλλά και κατηγορεί για εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων και των φυσικών καταστροφών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε βασιλιάς του νεολαϊκισμού, στείνοντας στη χώρα ένα πρωτοφανές σύστημα προπαγάνδας και τώρα δίνει οδηγίες για το πώς μια χώρα θα νικήσει στο λαϊκισμό. Είναι η χαρακτηριστική φράση του Στέφανου Κασελάκη και καλεί τους πολίτες να νικήσουν μαζί τον λαϊκισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα και μιλώντας με προτάσεις. Ξενοφόντα.
Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Πάμε όμως και πάλι στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως σας είπαμε και προηγουμένως, εκεί βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ, επισκέφθηκε το πρωί την έκθεση. Η Γιάννα Τσατσάνη θα μας πει περισσότερα. Γιάννα Τσατσάνη, καλώς σας μεσημέρι.
Εξέλιξε η περιοδία επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στα περίπτερα της 30ης Αγρότικα. Ο κ. Ανδρουλάκης πληρώνει ήδη 2 ώρες τους χώρους της διεθνούς έκθεσης. Θέλω να πω ότι άρχισε την επίσκεψη του αυτή με συνάντηση με τη διοίκηση της Κελέσκο και στη συνέχεια έχει πολλές επαφές, συναντήσεις με αγρότες, καλλιεργητές, κτηνοτρόφους που περιγράφουν την κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Το ίδιο λέει ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, έτσι ώστε να υπάρξει διέξοδος στα προβλήματά τους. Εχμηρός και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης εναντί της κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής. Δεν έχει όραμα για το πρωτογενή τομέα, κάνει διαχείριση του πολιτικού κόστου. Σχολίασε τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι για τις μειώσεις στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, λέγοντας ότι μόνο για την καλοκαιρινή περίοδο έχουν ανάγκη οι αγρότες να αφήσουν αυτές τις μειώσεις. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Αναφέρθηκε και σε ζητήματα της Θεσσαλονίκης για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία.
ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι τάσεται υπέρ της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Ακόμη έκανε αναφορά στην ερώτηση, στην επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή που θα συζητηθεί την Παρασκευή στην ώρα του Πρωθυπουργού για τη στεγαστική πολιτική, για να επισημάνει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις με την αύξηση των ενοικίων. Όπως σας είπα, είναι σε εξέλιξη για δύο και πλέον ώρες η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στους χώρους της 300ης Αγρότητα. Και όπως φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, ενώ το πρόγραμμά του, την περιοδία του στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κλείνει με την κοπή της πίτας που έχουν μια εκδήλωση προγραμματίσει οι δύο τοπικές ζωματιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Για να ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε στις 1.30 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Σταδίου και Πεσματζόγλου, απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα 40 λεπτά νωρίτερα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για το συμβάν, συλλέγονται ευρήματα και βιντεολειπτικό υλικό, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση της οργάνωσης με αυτή που χτύπησε στην έδρα των ΜΑΤ τον περασμένο Δεκέμβριο στο Γουδί. Ακούμε το Θοδωρή Παναγιωτήδη.
Σε συνεγερμό βρίσκεται η Τρομοκρατική μετά από την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Σταδίου, στο ύψος συμβολής της με την οδό Πεσμαζόγουλα. Προλογιακό, όπως όλα δείχνουν, εκρηκτικό μηχανισμό που ήταν τοποθετημένος έξω από τράπεζα και απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο, όπως όλα δείχνουν, το Υπουργείο στο δοστικό κύμα να προκαλέσει εκεί που τοποθετήθηκε η βόμβα τις περισσότερες ζημίες στο κτίριο.
Προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Προφανώς είναι κάτι το οποίο ανήκει αυτό που λέμε στο βαρύ έγκλημα.
Στις 12.48 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα για την τοποθέτηση της βόμβας στην εφημερίδα των συντακτών και στη συνέχεια στο τηλεοπτικό σταθμό Open, δίνοντας χρονικό όριο 40 λεπτών και αναφέροντας πως την ευθύνη αναλαμβάνει η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Η περιοχή αποκλειστήκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και όντως στις 1.29 η βόμβα εξεράγει, προκαλώντας υλικές ζημίες στο σημείο.
Είναι μια επίθεση η οποία είχαμε πολλά χρόνια να δούμε. Βέβαια, είδαμε ένα προειδοποιητικό. Είναι από λίγες εβδομάδες μήνυμα όταν τοποθετήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός έξω από την έδρα της των ΙΑΤ.
Από την έκρηξη προκληθεί ένας μικρός κρατήρας στο σημείο, ο μηχανισμός εξαϊλώθηκε και οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών συλλέγουν και τα μικρότερα θράσματα που βρίσκουν για να ανασυνθέσουν την πιθανή συνδεσμολογία και να βρουν τυχόν χρήσιμα στοιχεία για την έρευνα της αντιτρομοκρατικής. Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη με τη συγκεκριμένη ονομασία είναι πρωτοεμφανιζόμενη, όμως μοιραία η ονομασία τους παραπέμπει στην παλιότερη οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα. Στην αντιτρομοκρατική στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συνδέσουν τις δύο οργανώσεις άμεσα, αφού η παλιά οργάνωση δρούσε με ενόπλες επιθέσεις και όχι βομβιστικές, αλλά δεν μπορούν να εξαιρέσουν και την πιθανότητα ένα νέο αίμα του Αντάρτικου Πόλεως με τεχνογνωσία και καθοδήγηση από άτομα του παρελθόντος να θέλουν να δημιουργήσουν μια δική τους κληρονομιά. Στην ίδια λογική εντάσσεται άλλωστε και το χτύπημα στο Γουδί έξω από τα ΜΑΤ τον περασμένο Δεκέμβριο από την επίσης πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη. Από την Επαναστατική Αυτοάμυνα, τρία μέλη της είχαν συλληφθεί το 2019 και το 2021 αντίστοιχα και ήταν υπεύθυνοι για τις ένοπλες επιθέσεις στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ το 2014, στην πρεσβεία του Μεξικού το 2016, στην επίθεση με χειρομοβίδα στο σκοπό της πρεσβείας της Γαλλίας τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου και σε βάρος δημιουργίας των ΜΑΤ το 2017 έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής συλλέγουν βιντεοληπτικά υλικά από τη γύρω περιοχή, ώστε να διαπιστώσουν πόσα άτομα προσέγγισαν τον χώρο και αν είναι δυνατό να βρουν στοιχεία που θα μπορέσουν να τους οδηγήσουν την ταυτοποίησή τους. Το μόνο σίγουρο είναι πως η αντιτρομοκρατική αξιολογεί ως εξαιρετικά σοβαρό το χτύπημα στο Υπουργείο Εργασίας, όπως ίσως η φυσική και πολιτική ηγεσία της αστυνομίας.
Μέχρι τις 10 το πρωί η οδό Σταδίου παρέμεινε αποκλεισμένη. Ο Κώστας Στάμου θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα σχετικά με τις έρευνες της αστυνομίας, καθώς η έκρηξη έχει μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Ακούμε τον Κώστα Στάμου.
Χθες το βράδυ σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη μπροστά από το υποκατάστημα τράπεζας επί της οδού Σταδίου, ακριβώς απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Βόμβα εξεράγει στη 1.30 και ενώ είχαν προηγηθεί δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στην εφημερίδα των συντακτών. Το πρώτο έγινε στις 12.30 όταν άγνωστος τηλεφώνησε και είπε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός μέσα σε σακίδιο, το οποίο είναι κρεμασμένο σε ένα κάγκελο μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας. Ωστόσο, 20 λεπτά αργότερα ακολούθησε ένα δεύτερο τηλεφώνημα, στο οποίο το ίδιο άτομο είπε ότι ο μηχανισμός έχει τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι, κρεμασμένο σε κάγκελο κάγκελο μπροστά ακριβώς από το κτίριο στο υποκατάστημα της τράπεζας, ενώ την έκρηξη αναλαμβάνει η επαναστατική οργάνωση, η επαναστατική ταξική αυτοάμυνα. Θα πούμε ότι μετά την έκρηξη ο χώρος αποκλείστηκε, βρέθηκε εδώ κλιμάκιο του μέτωσης εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών, το οποίο μέχρι πριν από λίγη ώρα προσπαθούσε να συλλέξει κάποια στοιχεία τα οποία θα δείξουν τη συνδεσμολογία αρχικά του εκρητικού μηχανισμού και σε συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν ή οι δράστες οι οποίοι έφτασαν εδώ πέρα και άφησαν το σακίδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως στόχος να ήταν το Υπουργείο Εργασίας. Γι' αυτό μάλιστα προηγήθηκε το πρώτο τηλεφώνημα, στο οποίο ο άγνωστος είπε ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί ακριβώς μπροστά του Υπουργείου Εργασίας. Στη συνέχεια, ωστόσο, ενδεχομένως κάποια δυσχέρεια στην τοποθέτηση να τους ανάγκασε να βάλουν το σακίδιο ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι πως ο στόχος των τρομοκρατών ήταν το Υπουργείο Εργασίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και στο μικροσκόπιο έχει μπει και μια παλαιότερη επίθεση στην έδρα των ΜΑΤ τον περασμένο Δεκέμβριο στην περιοχή του Ζωγράφου, καθώς έχει κοινά χαρακτηριστικά ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία τοποθέτησαν το μηχανισμό στην οδό Σταδίου και εξετάζεται αν πρόκειται για την ίδια οργάνωση ή για άτομα τα οποία συμμετέχουν στις δύο οργανώσεις.
Μαζικά πλήγματα τη νύχτα σε 85 στόχους στη Συρία και το Ιράκ από την Αμερικανική αεροπορία ως αντίπεινα για την επίθεση σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία πριν λίγες μέρες, με 3 νεκρούς. Η Αμερικανική απάντηση είχε στο επίκεντρο βάσεις και υποδομές Ισλαμιστών και φιλοϊρακινών οργανώσεων, αλλά απέφυγε το ίδιο το Ιράν παρά τις κατηγορίες σε βάρος του. Πάμε στον συνάδελφο Πολυδεύχη Παπαδόπουλο για τα διεθνή θέματα της ημέρας. Πολυδεύχη, καλώς σας μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβησαν λοιπόν στα πλήγματα που υποσχόταν ότι θα απαντήσουν εδώ και μέρες ο πρόεδρος Βάιντεν. Έλεγε ότι θα απαντήσουμε, εννοούσε την επίθεση που είχαν υποστεί οι Αμερικανοί σε ένα μικρό φυλάκιο στην Ιορδανία και είχαν τους πρώτους νεκρούς από την έναρξη αυτών της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ναι. 3 άτομα είχαν σκοτωθεί, αλλά ήταν οι πρώτοι νεκροί. Υπήρξαν και άλλες βέβαια επιθέσεις από την 7η Οκτωβρίου ξενοφών σε διάφορες εγκαταστάσεις που ακόμη οι Αμερικανοί διαθέτουν στο Ιράκ και στη Συρία. Στο Ιράκ έχουν 2.500 άντρες, ναι, ακόμη, και στη Συρία 900 σε διάφορα σημεία. 85 λοιπόν στόχους έπληξε η Αμερικανική αεροπορία χθες τη νύχτα στη Συρία και στο Ιράκ. Ήταν βάσεις και υποδομές Ισλαμιστικών και φιλοϊρανικών οργανώσεων. Ωστόσο, αυτό που παρακολουθούμε και έχει βέβαια ενδιαφέρον είναι ότι απέφυγε να πλήξει το ίδιο το Ιράν, παρά τις κατηγορίες που εξαπολύει η αμερικανική πλευρά εναντίον του Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις. Ο πρόεδρος Βάιντεν δήλωσε ότι αυτή η δράση θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί, όταν θα επαναληφθεί, όποτε χρειαστεί. Αλλά είχαμε και μια απάντηση από την Συριακή πλευρά ότι η αμερικανική κατοχή του Συριακού εδάφους θα πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί πια να συνεχιστεί. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που γίνεται και...
Τώρα, αυτό που είπες αναφορικά με το τι είπε ο κύριος Μπάιντεν και το τι έκαναν στη συνέχεια, νομίζω μια απόφαση απέναντι στο Ιράν απευθείας θα έχει άλλες συνέπειες και ίσως και γι' αυτό γίνονται δεύτερες και τρίτες.
Ασφαλώς, ναι.
Και μάλλον δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε λογικά, ναι.
Επομένως, ο καθένας βρίσκει έναν έμεσο τρόπο να πλήττει τον άλλον, ναι, ναι, χωρίς την απευθεία σύγκρουση. Ναι. Βεβαίως, η περισσότερη προσοχή των παρατηρητών κλπ. Είναι στραμμένη στις διπλωματικές αυτές διεργασίες που γίνονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο σε διάφορα σημεία. Ξεκίνησαν από το Παρίσι τις περασμένες μέρες, ναι, γίνονται, ναι, από ό,τι φαίνεται είχαν γίνει στο Κατάρ, θα ξαναγίνουν.
Υπάρχουν ελπίδες τώρα, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό?
Οι πληροφορίες
λένε
ότι... Γιατί
μετά τις συναντήσεις προηγούμενης Κυριακής στο Παρίσι διέρευσε μια πληροφορία ότι είναι σε καλό δρόμο και υπάρχει...
Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες που παραμένουν. Ξεκινά και μια νέα περιοδία πάλι ο Υπουργός Εξωτερικών αυτές τις μέρες, Blinken. Ο Blinken, σε όλες αυτές τις πρωτεύουσες που παίζουν ένα ρόλο και τις χώρες δηλαδή που μπλέκονται, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, πάλι την Αίγυπτο, την Ιορδανία κλπ. Μάλιστα αυτή τη φορά θα κάνει μια περιοδία δική του και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο καινούριος της Γαλλίας. Όλοι προς την ίδια πλευρά προσπαθούν, δηλαδή να πιεστούν οι δύο πλευρές και κυρίως βέβαια η πλευρά της Χαμάς, να δεχθεί μια ανταλλαγή ομήρων σε μεγαλύτερους αριθμούς έναντι μεγαλύτερων περιόδων παύσης των μαχών και των συγκρούσεων.
Γι' αυτό υπάρχει αναφορά ότι προσπαθεί να εξασφαλιστεί μια μακρύτερη εκεχηρία. Προφανώς υπήρχε στο τραπέζι.
Ναι, δηλαδή μιλάμε για 6 περίπου εβδομάδες τουλάχιστον σε πρώτη περίοδο, σε πρώτη φάση. Και έχουν δοθεί ορισμένοι αριθμοί για το πόσοι όμοιροι θα απελευθερώνονται και από την άλλη πλευρά πόσοι Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Υπάρχουν ρεπορτάζ εξωτερικών τα οποία αναφέρουν ότι στους κόλπους της Παλαιστινιακής οργάνωσης υφίστανται διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι θέλουν μια τέτοια συμφωνία και άλλοι οι οποίοι αντιδρούν. Να δούμε ποια θα επικρατήσει.
Από την πλευρά του Ισραήλ.
Δεν ακούω καθαρά.
Από την πλευρά του Ισραήλ, λέω, υπάρχουν διαφωνίες.
Φυσικά υπάρχει και στην πλευρά του Ισραήλ. Εννοείται ότι ούτε εκεί υπάρχει ομόνοια στο θέμα αυτό. Αλλά εκείνο που, αν μη τι άλλο, πάει ανάποδα λίγο με όλη αυτή την προσπάθεια είναι το γεγονός ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις εντείνονται και μάλιστα τα τελευταία αυτά 24 ώρα έχουν περιλάβει και τη Ράφα. Ναι. Δηλαδή αυτή την πόλη που είναι στο νότο, σχεδόν στα όρια των συνόρων της Γάζας με την η Αιγύπτο, στην οποία έχει συσσωρευτεί ένας τεράστιος αριθμός πια ανθρώπων, δεν έχουν πού αλλού πια να πάνε. Και οι Ισραηλοί έχουν επίσημα ανακοινώσει ότι η Ράφα είναι μεταξύ των καινούριων στόχων τους. Ήδη γίνονται αεροπορικά πλήγματα, να δούμε αν θα γίνουν και τυχόν άλλες επιχειρήσεις όπως τη Χανς Γιουνίς. Το επιχείρημα των Ισραηλινών για το ότι πλήττουν αυτή την περιοχή είναι ότι υπάρχουν, θεωρούν, πολλές υπόγειες ακόμη χρησιμοποιούμενες διαβάσεις με την Αίγυπτο. Αυτό άλλωστε ήταν από τα πιο παλιά που υπήρχαν, οι οποίες ακόμα χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για να μεταφέρεται οπλισμός, εξοπλισμός ή και εφόδια, άλλα τα οποία δεν θέλει το Ισραήλ να προμηθεύεται η Παλαιστινιακή πλευρά.
Και να κλείσουμε με το σκούτι.
Επομένως θα συνεχιστούν, δηλαδή παρόλα αυτά εκεί συνεχίζονται αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα επικρίθηκαν ακόμη και από μία από τις πιο ισχυρούς υποστηρικτές του Ισραήλ, που είναι η γερμανική πλευρά και η υπουργός εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ, αυτό το διάστημα. Ωστόσο επέκρινε αυτή τη δράση του Ισραήλ.
Δημιουργείται πάλι μία ασφιχτική κατάσταση σε πάρα πολύ μικρό χώρο, με ανθρώπους να πηγαίνουν από τη μία μεριά στην άλλη. Οπότε προσπαθεί κατεύθυνση να βρει πού είναι η λογική σε αυτό το σημείο.
Ασφαλώς. Εκείνο που επίσης είναι γνωστό, είναι μάλλον δόθηκαν καινούργια στοιχεία από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ταυτόχρονα δόθηκαν και δορυφορικές φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν το 1/3 των υποδομών, των κτηρίων κλπ. Της Γάζας να είναι ή κατεστραμμένα ή σε μεγάλο βαθμό να έχουν υποστεί ζημιές. Άρα μιλάμε για μια επίσης, εκτός από το ανθρώπινο μέρος, μια τεράστια υλική καταστροφή των υποδομών όλων και που βέβαια έχουν ένα πελώριο κόστος ανακατασκευής, κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει. Και όλα αυτά βεβαίως τη στιγμή που έχει, όπως είδαμε, 12 χώρες, κυρίως δυτικές, από την Ευρώπη, την Ασία κλπ, δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι λίγο πολύ οι πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Ισραήλ και ανήκουν στο ΝΑΤΟ κλπ, είναι και η διακοπή της βοήθειας που δίνουν στην UNRWA, δηλαδή αυτή την οργάνωση των ΗΠΑ που από το 1949 βοηθά τους Παλαιστίνιους, με το επιχείρημα ότι ορισμένα μέλη της συνεργάζονται με την Χαμάς.
Πολυδεύτη, θα συνεχίσουμε με τις επόμενες ειδήσεις σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και πάμε στις Βρυξέλλες, καθώς συνεδριάζουν ατύπωση οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ευρωτουρκικές σχέσεις να βρίσκονται στην ατζέντα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η συνάδελφος Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών. Όπως τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης, οι ευρωτουρκικές σχέσεις είναι ανάμεσα στα θέματα τα οποία θα συζητήσουν σήμερα οι Υπουργοί. Και όπως σημείωσε, οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχουν το τελευταίο διάστημα βελτιωθεί. είναι ένας αναγκαίος όρος για να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωτουρκική σχέση. Σημείωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας και είναι προς το συμφέρον αυτό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Ταυτόχρονα όμως επισήμανε ότι και η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει τα ζητήματα υψηλής ευαισθησίας για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έκανε λόγο και για αυτές αποδείξεις για συνέχιση του διαλόγου για το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Από την πλευρά του όμως και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κ. Κόμπους, ανέφερε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει, για την Τουρκία φυσικά, συμπεριλαμβάνει την Κύπρο και η πρόοδος περνά από την Κύπρο. Έχει ενδιαφέρον βέβαια και μία ερώτηση που δέχτηκε ο κ. Μπορέλ κατά την άφηξή του, ο οποίος τον ρώτησαν εάν ανησυχεί για τα μέτρα που λαμβάνουν τα τελευταία 24 ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση σε αμερικανική βάση. Και αναφέρθηκε και πάλι στην ευρωπαϊκή επιχείρηση για την αντιμετώπιση των Χούθη, για την οποία είπε ότι ελπίζουν ότι 19 του μηνός στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών θα υπάρξει οριστική απόφαση και θα γίνει επιχειρησιακή επιχείρηση στο τέλος Φεβρουαρίου. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα εκεί, δεν μπορεί να αφήσει άλλους να λύσουν το πρόβλημα.
Μάλιστα. Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.
Η Ελλάδα τάσεται πάντοτε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Είναι προς το συμφέρον τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της ευρύτερης σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία βεβαίως θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ζητήματα τα οποία είναι υψηλής ευαισθησίας για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως θα πρέπει να υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι υπάρχει διάθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος για το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα θα είναι στην παρούσα στην πορεία αυτή. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχουν το τελευταίο διάστημα βελτιωθεί. Είναι ένας αναγκαίος όρος για να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωτουρκική σχέση.
Παραιτήθηκε ευνηδιαστικά από τα καθήκοντά της η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, καταγγέλλοντας εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος της. Για να δούμε το παρασκήνιο αυτής της παραίτησης και ποιος είναι ο διάδοχός της, ο Γιάννης Μαρδαλίδης από την Κωνσταντινούπολη θα μας πει περισσότερο. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Να υπενθυμίσουμε να πούμε ότι η Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν είχε κατηγορηθεί πρόσφατα από μερίδα του τύπου για νεπωτισμό, καθώς μια υπάλληλος της τράπεζας κατήγγειλε ότι απολύθηκε κατόπιν απαιτήσεως του πατέρα της. Υπήρξε και άλλη καταγγελία, μέχρι και ότι άσκησε και βία εις βάρος υπαλλήλου. Η πρώτη πάντως επικεφαλής, γυναίκα επικεφαλής στην ιστορία της Τουρκής Κεντρικής Τράπεζας κάνει λόγο από την πλευρά της για εκστρατεία δολοφονία. Δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος της.
Μάλιστα. Γιάννη, πόσα χρόνια ήταν επικεφαλής?
Ήταν επικεφαλής από τον περασμένο Ιούνιο. Σχεδόν 9 μήνες. Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει
στο 8 μήνα, δηλαδή.
Χρόνο. Και είχε κληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μια εντυπωσιακή καριέρα, μετά τις προεδρικές εκλογές, προκειμένου να εφαρμόσει μια νομισματική πολιτική περιορισμού της ρευστότητας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εισηγηθεί ο Υπουργός Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ, για να αντιμετωπιστεί η εκτείναξη του πληθωρισμού που προκάλεσε η αιμονή του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στην πολιτική χαμηλών επιτοκίων.
Μάλιστα.
Από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ τονίζει ότι το οικονομικό πρόγραμμα με επικεφαλής, όπως τονίζει τον πρόεδρο Ερντογάν, συνεχίζεται αδιάκοπα και αποφασιστικά. Μάλιστα. Και ότι η απόφαση της Ερκάν είναι εντελώς προσωπική. Τώρα, ποιος είναι ο διάδοχός της?
Ναι.
Ο διάδοχός της είναι ο μέχρι σήμερα υποδιοικητής της τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, αρκετά νέος σε ηλικία, 42 ετών μόλις, με ένα πλούσιο βιογραφικό, έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Πανσιλβάνια, έχει εργαστεί στην Πολιτιακή Κεντρική Τράπεζα της Νέας Υόρκης και πριν επιστρέψει στην Τουρκία ήταν επικεφαλής οικονομολόγος της Amazon.
Μάλιστα. Γιάννη Μαρδαλίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Τη δημοσίευση προγράμματος για τη χορήγηση μικροδανείων στους αγρότες προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο και από κοινοτικά κονδύλια, πάει μέσω του ΕΣΠΑ δηλαδή, και το οποίο είχε σχεδιαστεί ήδη από τα τέλη του 2023 να εφαρμοστεί. Απλώς ο αρχικός σχεδιασμός ήταν περίπου για τα μέσα της φετινής χρονιάς, αλλά λόγω και των εξελίξεων και λόγω και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο μέτωπο με τους αγρότες, το Οικονομικό Επιτελείο φαίνεται ότι θα το φέρει νωρίτερα αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Πιθανότατα λοιπόν μέσα στις επόμενες ημέρες, ίσως το αργότερο μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, θα έχουμε την ανακοίνωση αυτού του προγράμματος, τη δημοσίευση. Mm-hmm. Το επιβεβαίωσε σήμερα και ο κ. Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Και όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει μικροδάνεια σε αγρότες, όσοι αγρότες δηλαδή μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπεις. Όσοι λοιπόν μπουν σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουν να πάρουν μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ. Οι ευνοϊκοί όροι είναι οι εξής. Το μισό δάνειο, αν δηλαδή κάποιος πάρει 20.000 ευρώ, το μισό, τα 10.000 ευρώ θα είναι άτοκα. Και τα άλλα 10.000 ευρώ θα έχουν το επιτόκιο της τράπεζας, το οποίο όμως επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια είναι επιδοτούμενο, που σημαίνει ότι ούτε για αυτά τα 10.000 θα υπάρχει επιτόκιο. Άρα για τα πρώτα 2 χρόνια είναι εντελώς άτοκο το δάνειο και για τα επόμενα χρόνια μέχρι να εξοφληθεί, συνήθως αυτά τα δάνεια εξοφλούνται ξενοφώντας την πενταετία, ναι. Για τα επόμενα λοιπόν χρόνια... θα έχει το επιτόκιο της τράπεζας, αλλά μόνο κατά το ίμιση. Το άλλο μισό θα παραμένει άτοκο.
Το ίμιση του ποσού, όπως εξηγήσαμε στην αρχή. Δηλαδή, αν έχει πάρει 20 για τα 10.000.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Στην αρχή, για τα πρώτα 2 χρόνια και για τα 20.000 δεν πληρώνει καθόλου τόκο.
Ναι, ναι, ναι.
Και για τα επόμενα μετά 2-3 χρόνια μέχρι να το ξεπληρώσει, ναι. Θα πληρώνει τόκο μόνο για τα 10.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα έρθει άμεσα, το ανακοίνωσε ο κ. Παπαθανάσης. Ναι. Όταν θα έρθει, θα μπορέσουμε να πούμε και τα κριτήρια τα οποία θα ισχύουν.
Μάλιστα. Μέρες μαζί μας, Άκη, γιατί έχουμε και άλλο θέμα να κουβεντιάσουμε. Εμείς να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.
Θα ανακοινώσουμε και ένα πρόγραμμα για δάνεια για τους αγρότες, για επιχειρηματικότητα, όπου θα δίνουμε το 50% μικροδάνεια, 50% άτοκα, προκειμένου έχει ξαναγίνει αυτό, απλά το φέρνουμε πολύ πιο ενισχυμένο
πιο
το
μπροστά.
Πακέτο αυτό και πιο μπροστά, προκειμένου να παίρνουν δάνεια με 50% επιδότηση, δηλαδή στο 50% του δανείου μέχρι 25.000 ευρώ, ναι. Το 50% του δανείου θα είναι άτοκο.
Λοιπόν, εκμένει τη Δευτέρα η προθεσμία ώστε όσοι δικαιούνται επίδομα θέρμανση με το ρεύμα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Μέχρι σήμερα είναι περίπου 500.000 νοικοκυριά που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση για την επιδότηση του λογαριασμού ρεύματος και τα ποσά μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 480 ευρώ. Πάμε και πάλι στον συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο που παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άκη, για να ενημέρωσε μας.
Έχουμε περίπου 460.000 νοικοκυριά ξενοφόντα που έχουν μπει μέχρι στιγμής, ναι. Στο My Thermancy. Είναι η πλατφόρμα που μπαίνει κανένας μέσω της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εκεί λοιπόν στο My Thermancy 460.000 νοικοκυριά ήδη έχουν κάνει αίτηση. Μέχρι τη Δευτέρα που λύγει η προθεσμία, ίσως και να πιάσουμε το 500.000, είναι ένα επίδομα θέρμανσης το οποίο μοιάζει σε πάρα πολλά σημεία με το κλασικό επίδομα θέρμανσης που ξέρουμε και το οποίο το πήραν, μάλλον δεν το έχουν πάρει ολόκληρο, έχουν ξεκινήσει να το παίρνουν πάνω από 1.000.000 νοικοκυριά και είναι επίδομα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ, ξύλα και όλα αυτά. Αυτό το επίδομα, αυτό που λέγεται τη Δευτέρα, είναι μόνο για ρεύμα. Ναι. Για τα υπόλοιπα ήδη η πλατφόρμα έχει κλείσει. Τη Δευτέρα κλείνει η πλατφόρμα για όσους θερμαίνονται με ρεύμα. Αυτή λοιπόν, με τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν, τα ίδια ισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν και για τους άλλους, ναι, ναι. Που πήραν το επίδομα θέρμανσης, το κανονικό, με τα ίδια κριτήρια λοιπόν θα λάβουν, εάν είναι δικαιούχοι, ποσά τα οποία θα είναι έως 480 ευρώ. Ξεκινούν από 45 και πάνε μέχρι 480. Με μία διαφορά όμως, επειδή είπα τη λέξη θα λάβουν, στην πραγματικότητα δεν θα τα λάβουν σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά θα τα λάβουν με μορφή επιδότησης απευθείας στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα δουν δηλαδή τους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος να έχουν πιστωθεί με το ποσό της κρατικής επιδότησης.
Τώρα, Άκη, εδώ υπήρχε η προσδοκία ότι θα είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θα επιθυμούσαν να πάρουν αυτό το επίδομα, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση αναμενόμενη ή κάνω λάθος.
Υπάρχουν δύο ζητήματα. Νομίζω ότι το κυριότερο ζήτημα είναι ότι όσοι πήραν το προηγούμενο επίδομα δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση να πάρουν και αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος το Δεκέμβρη έκανε αίτηση και πήρε επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, δεν μπορεί τώρα να μπει. Ακόμα και αν είναι δικαιούχος, δεν μπορεί να μπει τώρα και να ζητήσει επίδομα θέρμανσης και για ρεύμα.
Ναι.
Άρα αυτομάτως εξαιρούνται τα 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που πήραν επίδομα θέρμανσης για τις άλλες μορφές.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, επίσης επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα δεν δικαιούνται και αυτοί που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο, με την λογική ότι είναι ήδη σε ένα πολύ χαμηλό τιμολόγιο.
Ναι.
Άρα αν βάλει κανένας αυτές τις δύο παραμέτρους, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε κοντά στο 500.000 νοικοκυριά.
Μάλιστα. Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις διευκρινήσεις. Καλή συνέχεια. Και πάμε και πάλι στον άλλη Πολυδεύση Παπαδόπουλο για άλλα θέματα από τον κόσμο. Πολυδεύση, όπου θες να ξεκινήσουμε.
Είχαμε αφήσει μια μικρή ουρά με τα μεσανατολικά να την προσθέσουμε, ναι, και αυτήν, ότι μέσα σε όλα χθες οι Χούθοι επιχείρησαν να χτυπήσουν ξανά την πόλη Αιλάθ, η οποία είναι στο νότιο σημείο του Ισραήλ, είναι η έξοδός του στην Ερυθρά Θάλασσα, και την τελευταία στιγμή αναχαιτίστηκαν την πύραυλή τους από το σύστημα αυτό, το Iron Drone, ναι. Dome. Και επίσης προσπαθήσαν και στο Τσακ να πετύχουν ένα τορπιλικό αμερικανικό, το οποίο εν τέλει με το τελευταίο σύστημα άμυνας που διαθέτει αναχέτησε τους σχετικούς πυράβλους. Συνεχίζεται λοιπόν.
Ακούσαμε και την Ειρήνη Τζαρκαδούλα, τη συνάδελφο προηγουμένως από τις Βρυξέλλες, που υπάρχει εκεί μια συζήτηση αν μπορέσουν μέχρι τέλος του μήνα να πάρθουν κάποιες άλλες πιο αποφασιστικές, δηλαδή τελικές αποφάσεις αναφορικά με αυτή τη δύναμη που ετοιμάζεται για να μπορέσει.
Ναι, το ερώτημα είναι ποια θα είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή προς το παρόν, ναι, είναι μια πρωτοβουλία συγκεκριμένων χωρών.
Ναι, ναι. Από ό,τι μας είπε η Ειρήνη, γύρω στις 19 του μήνα περιμένουμε κάποιες,
ναι,
συζητήσεις.
Και ορισμένες χώρες δεν δεχόταν να μπουν υπό, ναι, απλώς τη διοίκηση των Αμερικανών.
Θα το δούμε αυτό.
Θα το δούμε. Ναι, ναι. Εκείνο που επίσης έχουμε ένα περίεργο περιστατικό, περίεργο δηλαδή άλλο ένα. Μάλλον δεν φαίνεται να είναι τελικά τρομοκρατικό, αν και τρομοκρατεί. Στις 8 το πρωί, έναν από τους δύο, είναι ο δεύτερος μεγάλος αεροδρομικός σταθμός των Παρισίων, ο Gare de Lyon, εκεί ένα άτομο 32 χρονών, που διαπιστώθηκε ότι η καταγωγή του είναι από το Μάλι, αλλά έχει ιταλικό δίπλωμα οδήγησης και κάποια άδεια παραμονή στην Ιταλία. Επιτέθηκε ξαφνικά στον κόσμο, κατάφερε με ένα μαχαίρι, τραυμάτισε αρκετά βαριά ένα τουλάχιστον άτομο και τραυμάτισε ελαφρύτερα άλλα δύο. Συνελήφθη, κρατείται, βρέθηκαν αυτά τα στοιχεία που ανέφερα επάνω του. Δεν ακούστηκε να φωνάζει κάποιο θρησκευτικό σύνθημα ή οτιδήποτε την ώρα που έκανε την πράξη.
Ναι.
Και σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές όσες πληροφορίες υπάρχουν μέχρι στιγμής, περισσότερο μοιάζει για ένα διαταραγμένο άτομο ψυχικά παρά οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα.
Αλλά οπωσδήποτε αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό στα όσα έχουν ήδη συμβεί αυτού του είδους και ειδικά στη Γαλλία. Και το οξύμορο ξενοφώνει είναι ότι η Γαλλία είχε εξαιτίας μια σχετικά ήρεμης περίοδου το προηγούμενο διάστημα κατεβάσει το επίπεδο που υπήρχε μια ετοιμότητα ασφάλειας, τώρα αναγκάζεται έστω και γι' αυτό το συμβάν να επανέλθει σε συναγερμό υψηλού επίπεδου.
Μάλιστα. Και πάμε για τα νέα για την Ουκρανία. Από την Ουκρανία τι έχουμε?
Από την Ουκρανία έχουμε το εξής. Η μεγάλη επιτυχία για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία διαφημίζουν, είναι ότι κατάφεραν στη σύνοδο κορυφής αυτής της Πέμπτης, δεν κατέληξαν σε τίποτα άλλο, εκτός από το να καταφέρουν, τελικά πιέζοντας την Ουγγαρία και όλες τις αντιδράσεις που είχε παρακάμπτοντάς σε εντέλει, να εγκριθεί ένα πακέτο βοήθειας, πολυσχηδές πακέτο βοήθειας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τετραετία προς την Ουκρανία. Βεβαίως, να διευκρινίσουμε, ξενοφώνω, ότι εξ αυτών τα 34 δισεκατομμύρια θα είναι δάνεια, κάποιες μορφές δανεισμού που ελπίζεται ότι κάποτε θα ανακτηθούν.
Ναι.
Τα 16 περίπου δισεκατομμύρια θα είναι δωρεές. Μέσα σε αυτά όμως δεν μαζεύονται εύκολα τα χρήματα.
Ναι, ναι.
Και παράδειγμα, πολλοί είπαν ότι ας πούμε δεν κατάφεραν να βρουν κάποιους πόρους για τους αγρότες οι οποίοι είναι στους δρόμους.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι προσπαθούν να πάρουν από εδώ και από εκεί και προκειμένου βέβαια να επιβαρύνουν τυχόν με νέες εισφορές στις ναι. χώρες μέλη, βρήκανε να μεταφέρουν, και αυτό κάνει πολύ κακή εντύπωση, 1 δισεκατομμύριο από όλα αυτά από ναι. ένα ταμείο που έχει δημιουργηθεί για ένα, το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ναι. για την ενίσχυση της υγείας, το EU for Health.
Μάλιστα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή πολιτική υγείας, έχει επικουρική, έχει...
Και θα πάει πίσω δηλαδή πάλι η ιστορία αυτή, δηλαδή αναβάλλεται το πρόγραμμα αυτό για την υγεία.
Δεν αναβάλλεται, αλλά περικόπτεται.
Εντάξει,
είναι ένα πονεμένο
εντάξει.
πρόγραμμα,
ναι.
το οποίο ναι, ξεκίνησε πολύ φιλόδοξα μέσα στην πανδημία, στην
ναι.
αρχή όλη εξαρτίας και της πίεσης βέβαια και όλων ναι. των... ότι είχε συμβεί με την πανδημία, θέλησαν να είναι γαλαντόμοι. Πήγε να γίνει ένα πρόγραμμα αρκετά αξιόλογο, 9,4 δισεκατομμυρίων, μέχρι να εγκριθεί, ύστερα από λίγους μήνες το είχαν κατεβάσει τα 5,3
ναι.
και τώρα του παίρνουν το 1 δισεκατομμύριο από αυτά, μαζί με άλλα προσπαθούν να μαζέψουν για να, δοθεί, να συμπληρωθεί ο κουμπαράς για την Ουκρανία. Είναι κάτι που έχει κάνει κακή εντύπωση, από πού μεταφέρονται αυτά τα χρήματα, δηλαδή ότι ναι. παίρνονται από το χώρο της υγείας.
Μάλιστα. Και για την Ουκρανία, όπως είπες, και για τους αγρότες, υπάρχει μεγάλη συζήτηση, γιατί τα προϊόντα από την Ουκρανία μπαίνουν με άλλους δασμούς στις χώρες ευρωπαϊκές.
Αυτό είναι ένα θέμα, έχουμε καιρό που το ναι. ξαναλέμε εδώ. Ναι, φυσικά, μία από τις παραμέτρους
των κινητοποιήσεων που βλέπουμε.
Που δημιουργεί ναι, ναι. βέβαια την αναταραχή, δηλαδή δημιουργεί τέλος πάντων προβλήματα στις αγροτικές αγορές. Άρα, εν τέλει, είναι πίσω και από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Είναι το γεγονός ότι δεν δασμολογούνται τα προϊόντα τα ουκρανικά τα τελευταία χρόνια για εν είδη αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Αυτά όμως έχουν μπει στις αγορές και δημιουργούν δυσλειτουργίες, ρίχνουν τις τιμές.
Ανταγωνισμό βασικά.
Βεβαίως.
Ναι. Πολύ
και κυρίως το επιχείρημα των αγροτών των Ευρωπαίων που αντιδρούν είναι ότι τα προϊόντα εκεί πέρα δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς ναι. κανόνες που
Μάλιστα.
ισχύουν εδώ.
Ωραία. Πολυδέφη Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος και συγγενών του, διερευνάται αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Ο δικηγόρος του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία επώνυμη καταγγελία σε βάρος του πελάτη του. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκαν η Ελένη Μπουγά και η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αφού μελέτησε τα στοιχεία του πορίσματος της αρχής ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, έκρινε ότι υπάρχουν σημαντικά επιβαρυντικά στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα δικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και της συνέργειας σε ξέπλυμα.
Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών θα μπουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος, αλλά και συγγενικών του προσώπων, για να διαπιστωθεί αν έχουν κατατεθεί και διακινηθεί σημαντικά χρηματικά ποσά.
Θα διερευνηθούν οι 4 τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρεται να ανήκουν σε συγγενείς του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, ενώ θα μελετηθούν εξονυχιστικά οι κινήσεις προς τις στοιχηματικές εταιρείες.
Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, διεξάγεται μία έρευνα. Ουσιαστικά ξεκινάει τώρα. Δεν υπάρχει το αδίκημα της απάτης, τουλάχιστον στην προκαταρκτική έρευνα. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι εξετάζονται συγκεκριμένα πράγματα και άλλο πράγμα να αφήνουμε υπονοούμενα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε διάστημα 2 ετών, σε 4 τραπεζικούς λογαριασμούς φέρεται να έχουν κατατεθεί περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ. Από τις αναλήψεις που γίνονταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 600.000 ευρώ επενδύονται σε στοιχηματικές εταιρείες, χωρίς να είναι γνωστή η πορεία τους, αν δηλαδή χάνονται ή αποδίδουν κέρδη.
Από τη στιγμή που ακούμε τουλάχιστον ότι το ποσό το οποίο είναι υπό έρευνα είναι περίπου 600.000, σημαίνει ότι οι 900.000 στο 1 εκατομμύριο είναι απολύτως διάφανο και δεν υπάρχει λόγος να μαζέψει κάποιους αποδείξεις για αυτά. Από αυτό το 1,5 εκατομμύριο που ακούγεται έχουν παρασχεθεί 20 εκατομμύρια γεύματα.
Οι λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.
Αθλητισμός. Πάμε τώρα στο συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου για τα αθλητικά νέα της ημέρας. Τάσο, έχεις κάποια καλή είδηση να μας δώσεις?
Έχω μια καταπληκτική είδηση, γιατί ήταν εκπληκτική, ήταν εντυπωσιακή, άφησε άναυδες ακόμα και τις αντίπαλές της. Ναι. Η Ευγενίδα Πλατανιώτη λοιπόν έγραψε ιστορία, η 29χρονη πρωταθλήτριά μας, πριν από λίγο αναδύθηκε και πρωταθλήτρια κόσμου στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιγούρου που διεξάγεται στην Τόχα. Παράλληλα έβαλε και τις βάσεις για το Παρίσι στην τέταρτη συμμετοχή. Να πούμε ότι στην Ευρωλίγκα γνώρισε την ήττα ο Παναθηναϊκός 80-68 από τη Ζαλγκύρη στη Λιθουανία. Έχουμε μπάσκετ σήμερα στις 4 ώρα Κολοσσός Ρόδου ΑΕΚ από την ΕΡΤ Sports 1, στις 5 και 4 ΠΑΟΚ Απόλλων Μπάτρας από την ΕΡΤ 3 και ζωντανά φυσικά και από την ΕΡΑ Σπορ. Έχουμε το κλασικό ντέρμπι αύριο στο του ποδοσφαίρου μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, 21η αγωνιστική. Σήμερα παίζουν Πανετολικός, Βόλος Πανετολικός στις 5.30 και Πανσεραϊκός Άρης στις 7.30. Σήμερα έχουμε και τη γενέθλια ημέρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος συμπληρώνει 116 χρόνια από την ίδρυσή του και ξεχωρίζει φυσικά και τον ντέρμπι, επαναλαμβάνω, αιωνίων, που θα ξεκινήσει αύριο στις 9 η ώρα. Ξενοφώνη.
Τάσο, επιτρέπει, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις στην νότια νησιωτική χώρα και πρόσχερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια, πελάγι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 0,6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 και βαθμία έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 0,3 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδιεύθυνσης Παπαδόπουλος, στον ήχο ο Γιάννης Πριντέζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Από όλους εμάς καλή σας συνέχεια, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.